Գլուխ 10-րդ Մաս առաջին Մեր առաջին գիշերը Պրեզենտի տակ Օգնության հայցում Ինչպես հաղթահարել թեյնիկների համառությունը Ընթրիկ Ինչպես մարդ իրեն զգա բարեգործ Պահանջվում է հարմարավետ, լավ չորացված անմարդաբնակ կղզի ցանկալի խաղաղ օվկիանոսի հարավում Զվարճալի պատմություն, որ պատահել է Ջորջի հոր հետ։ Անհանգիստ գիշեր։ Հարիսն ու ես սկսեցինք մտածել, որ գուցե Բել ու իրան շլյուզի հետ էլ հաշիվները մաքրել են նույն եղանակով։ Ջորջը պարանով քարշեց մեզ մինչև Սթեյնս, և այնտեղ մենք փոխարինեցինք նրան։ Թվում էր, թե 50 տոննաց անրություն ենք քարշ տալիս և արդեն 40 մղոն ճանապարհ ենք անցել։ Ժամը 7:30-ին տեղ հասանք։ Բոլորս տեղավորվեցինք նավակում և թիավարեցինք դեպի ձախ ափը, հարմար տեղ փնտրելով նավակը կանգնեցնելու համար։ Սկզբում որոշել ենք գիշերելու համար կանգ առնել մեծ խարտյա կղզու մոտ, մի գեղեցիկ անկյուն, որտեղ գետը ոլորապտույտ հոսում է հարթ կանաչապատ դաշտավայրով, և գիշերել այն գեղատեսիլ փոքրիկ գետախորշերից մեկում, որոնցից այնքան շատ կան այդ կղզյակի շուրջը։ Սակայն, չգիտես ինչու, Հիմա մենք այնպես չենք ձգտում դեպի գեղատեսիլ վայրերը, ինչպես օրվա սկզբում։ Այդ գիշեր մեզ լիուլի կբավարարեր նույնիսկ ջրի մի փոքրիկ հատվածը ածուխի բեռնանավի և գազի հանքավայրի միջև։ Բնապատկերները մեզ չէին գրավում։ Մենք միայն ուզում էինք ընթրել ու պարկել քնելու։ Սակայն, այնուամենայնիվ, թիավարեցինք մինչև փոքրիկ հրվանդանը, որը կոչվում է պիկնիկների հրվանդան, և մի շատ հաճելի անկյուն գտանք հսկայական ծփիի ներքո։ Որի տարածված արմատներից էլ կապեցինք մեր նավակը։ Այնուհետև որոշեցինք ընթրել, առանց այն էլ ժամանակը խնայելու համար չէինք թեյել, բայց Ջորջն ասաց ոչ, ավելի լավ կանենք, քանի դեռ չի մտնել և կարող ենք տեսնել, թե ինչ ենք անում, ամրացնենք Պրեզենտը։ Հետո, ասաց նա, երբ աշխատանքը ավարտենք, հանգիստ սրտով կնստենք ընթրելու։ Սակայն դա ավելի շատ աշխատանք էր պահանջում, քան մեզնից մեկնու մեկը կարող էր պատկերացնել։ Տեսականորեն դա այնքան պարզ էր թվում։ Վերցնում եք կրիկետի դարպասների նման երկաթե աղեղնակներ, տեղադրում եք նավակի շուրջը, դրանց վրա ձգում եք Պրեզենտն ու ամրացնում։ Կարծում էինք, որ այդ ամենը մեզնից 10 րոպեից ավել չի խլի։ Սակայն մենք չարաչար սխալվեցինք։ Մենք վերցնում ենք աղեղնակները և տեղադրում այդ նպատակով պատրաստված փորվածքների մեջ։ Չեք կարող պատկերացնել, թե դա որքան վտանգավոր գործ է, և հիմա, վերհիշելով այդ ամենը, Զարմանում եմ, որ մենք բոլորս էլ ողջ ու առողջ ենք և դեռ կարողանում ենք պատմել այդ մասին։ Դրանք աղեղնակներ չէին, դրանք իսկական չարքեր էին։ Սկզբում ոչ մի կերպ չէին հարմարվում փորվածքներին, այնպես որ ստիպված ցատկում ենք դրանց վրա, ոտքով հարվածում կամ խփում կարթաձողով, և երբ վերջապես մի կերպ ներս էինք խցկում, պարզվում էր, որ դրանք տվյալ փորվածքի համար չէին նախատեսված և ստիպված կրկին դուրս էինք քաշում։ Սակայն հիմա էլ դուրս չէին գալիս, Մինչև մեզանից 2-5 րոպե շարունակ մարտի չէին բռնվում նրանց հետ։ Հետո հանկարծակի դուրս էին թռչում և փորձում էին մեզ ջուրը նետել ու խեղդել։ Այդ աղեղնակների կենտրոնում կեռեր կային, և երբ շրջվում էինք, դրանք ծակում էին մեր փափուկ տեղերը։ Ու մինչ մենք պայքար էինք մղում աղեղնակի մի մասի հետ և փորձում էինք ստիպել նրան կատարելու իր պարտականությունը, մյուս մասը դավաճանաբար թիկունքից հարձակման էր անցնում և հարված հասցնում մեր գլխին։ Վերջապես մենք դրանք խփեցինք իրենց տեղերում և մնաց ծածկն ամրացնելը։ Ջորջը բաց արեց Պրեզենտի փաթեթը և մի ծայր ամրացրեց նավակի քթամասում։ Հարիսը կանգնել էր նավակի միջնամասում, որպեսի վերցներ Ջորջից փաթեթը և փոխանցեր ինձ։ Իսկ ես կանգնել էի նավախելին, պատրաստ ընդունելու փաթեթը։ Բավական ժամանակ անցավ, իսկ ես դեռ չէի ստացել իմ ծայրը։ Ջորջը հաջողությամբ ամրացրեց իր ծայրը, Բայց Հարիսի համար այդ աշխատանքը նորություն էր, և նա ամեն ինչ փչացրեց։ Թե ինչպես դա նրան հաջողվեց, չգիտեմ, ասենք նա ինքն էլ չկարողացավ բացատրել։ Սակայն, ինչ որ առեղծվածային ուժերի ներգործության տակ, 10 րոպե տևող գերմարտկային ջանքերից հետո նա հաջողացրեց իրեն ամբողջ հասակով մեկ փաթաթել Պրեզենտի մեջ, այնպես ամուր էր փաթաթվել, որ չէր կարողանում դուրս պրծնել։ Նա, իհարկե, հուսահատ ճիքեր էր անում իր ազատության համար։ Յուրաքանչյուր անգլիացու բնածին իրավունքը։ Եվ պայքարի ընթացքում ես դա հետո իմացա։ Ցած է գցում Ջորջին ու վերջինս հայհոյելով Հարիսին սկսում է ինքը պայքարել և նույնպես վերջնականորեն խճճվում ու փաթաթվում է Պրեզենտի մեջ։ Այն ժամանակ ես այդ մասին ոչինչ չգիտեի, բացարձակապես չէի հասկանում, թե ինչ էր կատարվում։ Ինձ պատվիրել էին կանգնել ու սպասել, մինչև ստանան բրեզենտը, և ես ու Մոնտմորենսին կանգնել ու խոնարհաբար սպասում էինք։ Մենք նկատում ենք, որ բրեզենտը ուժգնորեն և մեծ հաճախականությամբ ցնցվում ու շուռումոր էր գալիս, բայց կարծում ենք, որ այդպես էլ պետք է լինի և չենք միջամտում։ Լսում ենք նաև նրանց խուլ ձայները բրեզենտի տակից, և ենթադրում ենք, որ այդ աշխատանքը առանց գլխացավանքի գլուխ չի գալիս։ Այսպիսով որոշեցինք սպասել, մինչև նրանք կհանդարտվեն, որից հետո կմիանանք նրանց։ Սպասեցինք որոշ ժամանակ, սակայն ամեն ինչ կարծես ավելի ու ավելի էր բարդանում։ Վերջապես նավակի կողամասում պտուտակաձև շարժումով հայտնվեց Ջորջի գլուխը։ «Օգնիր մեզ, վերջապես», խոսեց Ջորջի գլուխը։ «Մենք այստեղ շնչահեղձ ենք լինում, իսկ դու մումիայի պես ցցվել ես այդտեղ, տխմար»։ Ես երբեք չեմ կարողացել սառնասիրտ լինել, երբ ինձնից օգնություն են հայցում։ Այնպես որ նրանց օգնեցի դուրս գալ բրեզենտի տակից, և դա ճիշտ ժամանակին էր, քանի որ Հարիսի դեմքը համարյա ամբողջովին սվացել էր։ Դրանից հետո մենք դեռ մի կես ժամի չափ չարչարվեցինք, մինչև ամեն ինչ կարգի բերեցինք և սկսեցինք ընթրիքի պատրաստություն տեսնել։ Թեյնիկը դրեցինք սպիրտ այրոցի վրա, նավակի քթամասում, և ձևացնելով իբր դա չենք նկատում, անցանք նավախել ուտելիքը հանելու։ Գետի վրա, եթե ուզում եք թեյնիկի ջուրը եռա, միակ միջոցն այն է, որ թեյնիկը չիմանա, որ անհամբերությամբ սպասում եք իրեն։ Հակառակ դեպքում նա նույնիսկ չի թշա։ Լավ կանեք հեռանաք և սկսեք ուտել, կարծես չեք էլ պատրաստվում թեյ խմել։ Կարիք չկա նույնիսկ նայել նրա կողմը։ Այդ ժամանակ կլսեք, թե ինչպես է ձայնը գլուխը գցել, կարծես աղաչելով, որ անմիջապես իրենից թեյ պատրաստեք։ Իսկ եթե շատ եք շտապում, ապա սկսեք բարձրաձայն խոսել միմյանց հետ, իբր թե չեք սիրում և ամենևին էլ չեք պատրաստվում թեյել։ Դուք կանգնում եք թեյնիկի մոտ, այնպես որ նա կարողանա լսել ձեզ և գոռում եք. «Ես թեյ չեմ ուզում, իսկ դու Ջորջ»։ Եվ Ջորջը նույնպես գոռալով պատասխանում է. «Օ, ոչ, ես թեյ չեմ սիրում, դրա փոխարեն լիմոնադ կխմենք, թեյը դժվարամարս է»։ Դրանից հետո թեյնիկի ջուրը այնպես է խլթխլթում, որ սպիրտայրոցի բոցը մարում է։ Մենք օգտվեցինք այս անմեղ խորամանկությունից և արդյունքն այն եղավ, որ մինչ ամեն ինչ կպատրաստենք, թեյը մեզ էր սպասում։ Վառեցինք լապտերը և նստեցինք ընթրելու, որի կարիքը խիստ զգում էինք։ 35 րոպե շարունակ նավի վրա մի ուրիշ հնչյուն չէր լսվում, բացի ամանեղենի և դանակ պատարակաղների չխչխկոցից ու 4 զույգ ծնոտների չփչփոցից։ 30 րոպե անց Հարիսն ասաց. «Օֆ», հանեց իր տակից ձախ ոտքն ու փոխարենը դրեց աջը։ 5 րոպե անց Մոնտմորենսին մեր ճանապարհորդության ընթացքում առաջին անգամ գոհունակության նշաններ ցույց տվեց, թավալվեց մի կողքի վրա և տարածեց ոտքերը։ Հետո ես ասացի «Օֆ» և գլուխս ետ գցեցի, խփելով աղեղնակներից մեկին, բայց ուշադրություն չդարձրեցի։ Ես նույնիսկ չհայհոյեցի. «Որքան լավ է, երբ մարդ կուշտ է լինում, որքան գոհ է լինում իրենից ու աշխարից»։ Նման փորձ ունեցողները պնդում են, որ ճիշտ է, մաքուր խիղճը մարդուն երջանիկ ու գոհ է դարձնում, բայց լիքը ստամոքսը այդ գործը նույնպես վատ չի կարգավորում, բացի դրանից ավելի էժան է նստում ու ավելի հեշտ է ձեռք բերվում։ Մարդ այնքան ներողամիտ և մեծահոգի է դառնում սննդարար և դյուրամարս ճաշից հետո, այնքան ազնվասիրտ ու բարեհոգի։ Զարմանալի է, թե մարսողական օրգանները ինչպես են իշխում մեր բանականության վրա։ Մենք չենք կարող ոչ աշխատել, ոչ մտածել, մինչև մեր ստամոքսը թույլ չտա։ Նա է թելադրում մեր զգացմունքներն ու կրքերը։ Ձվից ու կրսքամսից հետո ասում է «գործիր», բիֆշտեքսից և պորտերից հետո հրամայում է «քնիր»։ Մի բաժակ թեյից հետո յուրաքանչյուր բաժակին 2 լիքը գտալ և 3 րոպեից ավել չթողնել, ուղղին ասում է «հիմա վեր կաց և ցույց տուր, թե ինչի ես ընդունակ, եղիր պերճախոս, խորամիտ ու նրբանկատ, բնությանն ու մարդուն նայիր պարզ աչքերով, բաց արա պրպտող մտքի ճերմակ թևերը, ինչպես աստվածանման ոգի ճախրիր աշխարի վրա, վարվող աստղերի երկար շարքերի միջով սավառնիր դեպի հավերժության դարպաստները»։ Տակ կատնահունց բլիթներից հետո այն ասում է. «Եղիր բութ ու անհոգի, ինչպես աննասունը դաշտում, մի անուղեղ հլու հնազանդ կենդանի, որին ոչ երևակայությունը, ոչ հույսը, ոչ վախը, ոչ կյանքը չեն կարող կենդանություն հաղորդել»։ Եվ վերջապես բավական քանակությամբ բրենդից հետո այն ասում է. «Հիմա արի, հիմարիկ, ծիծաղիլու թավալ գլոր դուր, այնպես արա, որ ընկերները ծիծաղեն, անհետ-հետ արարքներ թույլ դուր ու անկապ հնչյուններ արձակիր, ցույց տուր, թե որքան անօգնական ու ցանցառ է դառնում խեղճ մարդ արարածը, որի միտքն ու կամքը խեղդվել են մի քանի կում ալկոհոլում. Մենք ոչ այլ ինչ ենք, եթե ոչ մեր ստամոքսի հլու հնազանդ ստրուկները. Մի ձգտեք բարոյականության և արդարամտության, բարեկամներս, ուշադիր հետևեք ձեր ստամոքսին, խնամքով սնեք այն։ Միայն այն ժամանակ առաքինությունը և բավարարվածությունը կիշխեն ձեր սրտին առանց հատուկ ջանքերի, և դուք կդառնաք լավ քաղաքացի, սիրող ամուսին և քնքուշ հայր, ազնիվ ու աստվածավախ անձնավորություն։